Ola, son Zaira Pombo.
Eu son Noelia Pardo e imos vos entrevistar a atadora Carmen Rodríguez.
Cantos anos tiñas cando empezaste a atar?
35.
Que te enseñou?
A muller de José Manuel Vila.
Canto che pagan?
Depende, que traballamos por unidade. Traballamos por unidade que poñamos, e ao traballar por unidade, as unidades que cantas máis unidades poñes, máis cobras, pero non é gran cousa. Despois estás xa ti.
Levouche moito tempo a aprender?
A ver, a aprender non, pero despois hai que practicar. Iso se leveche tempo.
Que diferencias hai de agora a cando empezaste?
Que agora temos un pouquinho máis de precio, porque establecemos os precios. Fai 5 anos que dei non baixábamos, que traballábamos antes con intermediarios, agora non traballamos, que traballamos directos, entón hai esas diferencias.
Contame unha anécdota que che pasara.
Anécdotas de traballo non che podo contar agora, porque non me acordo.